Keby ste len vedeli, čo vás čaká. Prudko som sa posadil. Koľko je hodín? Pozrel som sa na nočný stolík, ale budík bol preč. Kde vlastne sú všetky moje veci? Cestovný poriadok, moje hodinky. Rozhliadol som sa okolo seba, bol som v malej miestnosti, ktorú som nikdy predtým nevidel. Georgea Ritchieho v roku 1943 odvelili do boja proti nacistickému Nemecku. Vo výcvikovom tábore Camp Berkeley v Texase mu sľúbili, že ho pošlú študovať medicínu. Jeho sen sa mal stať skutočnosťou. Počasie a tvrdý tréning si však vyžiadali svoju daň a Ritchie ochorel na obojstranný zápal pľúc. V ten týždeň, keď sa mal nalodiť do Richmondu a tam sa ohlásiť v škole. V to ráno chcel chytiť vlak, ale o polnoci sa spotený prebudil s horúčkou 41 stupňov Celzia a srdce mu bilo ako zvon. Počas rentgenovania omdlel. Kde to som? Premýšľal Ritchie. A ako som sa sem dostal? Snažil som sa rozpamätať. Rentgenový prístroj, to je ono. Vzali ma na rentgen a musel som odpadnúť alebo také niečo. Vlak, zmeškám vlak. V panike som vyskočil z postele a hľadal som svoje oblečenie. Otočil som sa a strpol som. Niekto ležal v mojej posteli. Bol to mladý muž s krátkými hnedými vlasmi a nepohnuto tam ležal. Ale to nie je možné, veď som z tej postele len teraz vstal. Chvíľu som sa touto záhadou zaoberal. Bolo to viac než čudné, ale nemal som na to čas. Ošetrovateľ. Možno mám šaty v jeho izbe. Ponáhľal som sa von z malej miestnosti a rozhliadol sa okolo. Po chodbe kráčal seržant a niesol podnos s inštrumentmi, ktoré boli prikryté plachtou. Možno o ničom nevie, ale bol som rád, že niekoho vidím a tak som vykročil smerom k nemu. Prepáčte, seržant, povedal som. Nevideli ste náhodou ošetrovateľa z tohto oddelenia? Neodpovedal. Ani sa len na mňa nepozrel. Rútil sa na mňa a vôbec nespomalil. Dajte pozor, skríkol som. Seržant prešiel tesne pri Georgeovi, ale nestrčil doňho, dokonca ani veci spod nosu nepopadali. Prečo? Ritchie tomu nevenoval pozornosť. Úporne premýšľal, ako stihnúť vlak do Richmondu. Škola nepočká. Odhodlaný nájsť spôsob, ako sa dostať do Richmondu, aj keby zmeškal vlak, George sa náhlil dolu schodmi von z budovy. Ani som nevedel, ako ocitol som sa vonku. Svižne som uháňal čo najrýchlejšie ako nikdy predtým vo svojom živote. Nebolo už tak chladno ako predchádzajúci večer, vlastne sa mi zdalo, že nie je ani chladno, ani horúco. Keď som sa pozrel dolu, ohromilo ma, že namiesto zeme vidím pod sebou vrcholky meskvitových kríkov. Ako som sa náhlil ponad tmavú zamrznutú pustatinu, aj základňa Camp Berkeley sa zdala byť už poriadne ďaleko. Myseľ mi neustále opakovala, že to, čo robím, nie je možné, no napriek tomu dialo sa to. Podo mnou sa mihli svetlá mesta, výstražné svetlá prerušovane blikali. Bolo to absurdné. Človek nemôže predsa letieť bez lietadla. Navyše som v porovnaní s lietadlom letel príliš nízko. Teraz som pod sebou videl neobyčajne širokú rieku, cez ktorú sa tiahol dlhý, vysoký most. Na druhom brehu bolo to najväčšie mesto, aké som kedy videl. Keby som tak mohol ísť dolu a opýtať sa niekoho, kadiaľ ísť ďalej. Zachytil som modré mihotavé svetlo. Vychádzalo z neonového nápisu nad dverami jednoposchodovej budovy s červenou strechou a s reklamnou tabuľou na pivo Pabst Blue Ribbon opretou vo výklade. Kafé hlásili vyblednuté písmená nad dverami a z okien dopadali na chodník tenké prúžky svetla. Po chodníku resko kráčal smerom ku kaviarni s celonočnou prevádzkou nejaký muž. Aspoň mi povie, kde som a akým smerom idem, pomyslel som si. V okamihu, keď mi to napadlo, akoby myšlienka a pohyb boli jedno a to isté, stál som na chodníku. Môžete mi prosím povedať, čo je toto za mesto? Oslovil som ho. Nezastavil sa a pokračoval v chôdzi. Páne, prosím vás, povedal som hlasnejšie. Nie som odtiaľto a veľmi by mi pomohlo, keby... Prišli sme ku kaviarni, on sa otočil a stisol kľučku. Je ten chlapík hluchý? Zdvihol som ľavú ruku, aby som ho poklepal po pleci. Nič tam však nebolo. Rozrušený, že jeho ruka prešla rovno cez tohto muža, George sa oprel o telefónny stĺp, aby nad tým pouvažoval, a prenikol rovno cezeň. Vtedy mu prvýkrát napadlo, že možno je mŕtvý. Seržant, ktorý sa k nemu neotočil, telo toho muža v jeho posteli, rozhodol sa, že sa vráti k svojmu telu. Len čo si to zaumienil, opúšťal mesto ponad rieku a ešte rýchlejšie ako prišiel sa vracal naspäť. Dostal sa na základňu a horúčkovito hľadal svoje telo. Prehľadával izbu za izbou celú vojenskú nemocnicu. Predtým ho odviezli do izby v bezvedomí. Samota, ktorú pociťoval v neznámom meste, v ňom vyvolávala čoraz väčšiu paniku, pretože nevedel nájsť nikoho, kto by mu pomohol v zúfalom hľadaní samého seba. Niečo zvláštne sa dialo aj s časom. V tomto svete akoby nefungovali žiadne zákony priestoru, rýchlosti ani hmoty. Nemal poňatie, či to trvalo zlomok sekundy alebo celé hodiny. Napokon narazil na muža v posteli, ktorý mal na ľavej ruke prsteň so zlatou sovou na čiernom onyxovom ovále. Bol to jeho prsteň a jeho tvár bola prikrytá bielou plachtou. George sa tak cítil byť sám sebou, taký živý, vôbec si nedokázal pripustiť, že by bol mŕtvy. A teraz mu to došlo. V zúfalstve sa zviezol na posteľ. Svetlo v izbe bolo čoraz jasnejšie. Ohromený som civel na jas, ktorý bol stále intenzívnejší. Netušil som, odkiaľ vychádza, ale v okamihu bolo všetko zaliaté nesmierne jasným svetlom. Ako oheň šľahajúci z milióna zváračiek naraz. A vo chvíli najväčšieho úžasu mi napadla prozaická myšlienka, pochádzajúca zrejme z niektorej hodiny biológie na univerzite. Som rád, že momentálne nemám svoje fyzické oči. Toto svetlo by mi v sekunde zničilo sietnice. Nie, musel som sa poopraviť. Nie svetlo. On. Bol taký jasný, že sa nedalo na ňo hľadieť. Teraz som videl, že to nie je svetlo, ale nejaký muž, ktorý vstúpil do miestnosti. Muž vytvorený zo svetla. V momente, keď som ho zbadal, v mysli mi zaznil rozkaz. Vstaň. Tie slová vyšli z môjho vnútra, ale mali autoritu, akú moje myšlienky nikdy predtým nemali. Postavil som sa na nohy a v tom sa ma zmocnila ohromujúca istota. Si v prítomnosti skutočného Božieho syna. Uvažoval nad Ježišom, Božím synom, o ktorom sa učil v nedeľnej škole. Bol to síce jemný, tichý a akýsi slabúčky Ježiš, ale táto osoba bola stelesnením moci a bezpodmienečnej lásky, ktorá Georgia uchvacovala. Ohromujúca láska. Láska presahujúca všetku moju predstavivosť. Táto láska poznajúca každú moju temnú stránku, nehodnú lásky. Hádky s nevlastnou matkou, moju výbušnú povahu, sexuálne predstavy, ktoré som nedokázal ovládať, každú podlú sebeckú myšlienku a skutok od dňa, keď som sa narodil. Táto láska ma však napriek tomu milovala a prijímala.